Гэта зборнік не аднаго твора. Сюды на беларускай мове ўвайшла аповесць «Святая Параскева». Сюды ўвайшла аповесць аўтабіяграфічнага характару, аповесць майго дзяцінства «Краіна Валоцькава». «Краіна Валоцькава», таму што ў кожнага з нас з дзяцінства, ось мы нарадзіліся, мы пачалі разумець свет, наваколле, разумець, што ёсць блізкія, ёсць чужыя табе людзі, ёсць краіна, ёсць ўсё, што вакол акружае нас ёсць. Ёсць цэлы сусвет. Дык вось у майго героя, майго прататыпа, а па сутнасці гэта я напісаў вось гэту невялічкую аповесць пра сваё дзяцінства, свой агляд ад годзіка, скажам, да 7 гадоў, пакуль не пайшоў у школу. І тут нават першы клас узгадваецца. І гэта ўсё праўда.